Areena.
Politiikka Radio.
Hallituksen dramaattinen kehysriihi saatiin päätökseen viime viikolla. Miten sopu saatiin ja mitä siitä jäi käteen? Tämä on Politiikka Radio ja minä olen Linda Pelkonen.
Politiikka Radio.
Tervetuloa Politiikka Radioon. Iltalehden politiikan toimittaja Lauri Nurmi.
Kiitoksia.
Ja Ylen politiikan toimittaja Hannu Tikkala.
Kiitos.
Ja Ilta-Sanomien politiikan erikoistoimittaja Timo Haapala.
Kiitoksia paljon.
Tosiaan viime viikko tuntui olevan aika täynnä draamaa. Saarikko ilmoitti tiistaina, että uskomme hallituksen toimintakykyyn horjuu, mutta kuitenkin sopu saatiin kahdeksantena kehysriihipäivänä. Niin mistä tämä nyt oikein kertoo, Timo?
Siis olihan taustalla ilman muuta niin kuin keskustan tietoinen suunniteltu operaatio, että nostetaan profiilia, koska puolue oli ajautunut syystäkin apupuolueen maineeseen ja rooliin ja pyristeltiin tästä irti ja tämä operaatio ehkä karkasi käsistä. Mä käytin itse yhdessä kommentissani termiä, että se karkasi käsistä kuin pärekaton kulotus ja sitten kepukin säikähti, että mitä on tapahtumassa ja sitten tapahtui lopullinen nöyrtyminen ja kepu imi takaisin kaikki vaatimukset, muun muassa budjettikehysten suhteen ja tässä talous- ja työllisyyspolitiikassa ei tapahtunut mitään dramaattista muutosta, että kepu nieli kaiken itselleen ja antautui ja sopu syntyi, kuinkas ollakaan.
Hannu.
Niin, ihan samaa mieltä Timo Haapalan kanssa tässä, mutta mitä muita asioita ehkä siellä oli taustalla, niin kyllähän asioistakin oltiin eri mieltä, että kyllä siellä oltiin ansiosidonnaisesta ja turpeesta eri mieltä, että kyllä nämäkin asiat siellä vaikuttivat taustalla. Mutta yksi mielenkiintoisimmista haastatteluista, mitä oli kuullut tämän koko episodin aikana, niin oli Markus Lohen Ykkösaamun haastattelu, jossa hän sanoi, että kyllä keskusta olisi ehkä voinut ottaa enemmän takkiin näissä neuvotteluissa, jos kannatus olisi ollut paremmalla tasolla. Eli kyllä siellä kipuillaan tämän kannatuksen kanssa ja se ehkä on niin kuin se suurin selittävä tekijä kuitenkin täällä taustalla.
Lauri.
Tässähän on se kiinnostava puoli, että jos mennään tälle ihmissuhdetasolle, niin keskustahan olisi halunnut kaataa hallituksen. Ja tässä ratkaisevana tiistai-iltapäivänä Annika Saarikko kello 4 aikaan kertoi pääministeri Marinille, että tämä neuvoteltu paketti, jonka siis piti olla lajissansa viimeinen, ei riitä keskustalle. Ja he keskustelivat tunnin ajan ja Saarikko sanoi tietojeni mukaan tässä kahdenvälisessä keskustelussa, että keskusta nyt todennäköisesti lähtee hallituksesta. Ja tämä vietiin tämmöiselle äärimmäiselle tasolle. Ja sitten vielä illalla 9 jälkeen Saarikko jopa verhotusti uhkasi EU:n elpymispaketin kaatumisella, kun samaan aikaan oli päällä ultimaattum, että ansiosidonnaisesta pitäisi leikata suoraan 110 yhteensä julkista taloutta 200 miljoonaa. Demareille tämä oli aivan mahdoton. Niin Annika Saarikko käytti tällaista ilmaisua vielä sitten 10 maissa illalla, että emme saa päästää elpymispakettia vaikeuksiin. Ja SDP tulkitsi, että Saarikko ikään kuin veti tämän EU:n elpymispaketinkin viimeisenä korttina. Miksi sitten yöllä Saarikko päätyi siihen, että keskusta ei hallituksesta lähde? Tietojeni mukaan siksi, että hän arvioi, että ennenaikaiset eduskuntavaalit olisivat tulleet todennäköisin seuraus hallituksen kaatumisesta. 11% gallup-kannatuksella ei parane mennä uusiin vaaleihin.
Niin, mutta toisaalta eikö tämä ole koko ajan ollut tiedossa, että kannatus on 11%? Eikä se siinä vaiheessa yllätyksenä tule.
Niin, mutta kepussa on ehkä tehty ja keskustassa on ehkä tehty analyysi siitä, että jotakin tälle asialle pitäisi tehdä ja jotakin profiilia pitäisi korottaa tässä yhteydessä. Ja se kai siellä on taustalla oikeastaan, että koko ajan tämä on tiedetty, mutta yksi asia, mitä ei ole vielä mainittu, mutta mistä kaikki tiedämme, on tulevat kuntavaalit. Eli kyllähän se selittää myös paljon, että minkä takia pitää lähteä neuvotteluihin tässä asennossa, missä lähdetään. Ja se, minkä takia ehkä hallitus ei kaatunut, niin yksi asia siellä on myös sote-taustalla, että onhan keskustellaan vielä paljon saavutettavaa tämän hallituskauden aikana.
No mutta onko tässä käynyt myös vähän niin kuin Timo sanoi, että tämä on niin kuin pärekaton kulotus, lähtee käsistä, että halutaan olla vähän tiukkana, mutta sitten yhtäkkiä se roihahtaakin niin kuin sillä tavalla, että se on aivan lähtenyt käsistä. Onko tässä nyt käynyt niin, että tarkoitus tässä ei ollut ihan näin tiukkana kuitenkaan olla?
Joo, tarkoitus, sikäli kun minä oikein ymmärsin, niin se oli suunnitelma, että vedetään 3-4 päivää lujaa, mutta politiikassa käy usein näin, että kun sä menet sinne ja aloitat jotakin, niin se on vähän niin kuin semmoinen, että kun lakkoon mennään, niin pitää tietää, miten se lopetetaan. Ja tässä niin kuin ehkä tämmöistä poliittista ammattitaitoa puuttui nyt keskustalta ja puuttui koko hallitukselta. Tämähän oli huonosti johdettu tämä koko kehysriihi, eikä siitä pääse myöskään pääministeri niin kuin mitenkään vastuutaan karkuun. Hän oli huonosti valmistautunut tähän, eikä ottanut keskustan johtoon. Eihän tämmöisiä kehysriihiä ole nähty koskaan aikaisemmin. Tämä oli niin kuin ihan sekavaa veto. Ja mitä palaan tuohon Laurin tiistaihin vielä, niin mulla on näitä samoja tietoja. Sitten siellä oli vielä ollut semmoinenkin keskustelu, joka oli mennyt huutamiseksi ja lyöty luuria korvaan. Ja siellä oli keskustan varapuheenjohtajatkin kuunnelleet äimistyneenä pääministerin puhelin huutamista. Että kyllä siellä niin kuin kaiken näistä niin kuin tapahtunut, mutta kysymys on se, että kun ihmiset väsyy tuolla neuvotteluissa, niin tulee huudettua ja sanottua. Ja siksi tämä on ihan olennainen kysymys on tämän jälkeen, että mitä minä ihmettelen, että miten ihmeessä tämä hallitus kuvittelee, että se voi jatkaa tämän jälkeen niin kuin ennalla, niin kuin mitä ei olisi tapahtunut, että tämä olisi kaikki vedellä pesty. Ei tietenkään ole. Tämähän on täysin epäkesko viritys, joka pysyy pystyssä lähinnä sen takia, että mitään muita vaihtoehtoja ei ole.
Tässähän oli se mielenkiintoinen, jos jatkaa tästä, mitä Timo sanoi, niin kiinnitin huomiota näissä vappupuheissa, niin Annika Saarikko totesi, että tämä on nyt tämmöinen järkiavioliitto. Jokainen meistä, joka on ollut jonkinlaisessa parisuhteessa miehen tai naisen kanssa, niin tietää sen, että jos joku homma tuntuu vähän niin kuin järjen mukaan siltä, että tässä nyt pitää olla, vaikka niin, että joku yhteinen asuntolaina on ainoa syy, miksi ollaan kimpassa, niin eihän siitä pitemmän päälle tule oikeasti yhtään mitään.
Ja tulee siitä ihan hyvää niin kauan kuin asuntolainaa riittää.
Kyllä, mutta juuri tämä, että kun siellä äänenpainot kohosivat, ja syyllisiähän oli ikään kuin kaksi, josta molemmat ovat omasta mielestänsä oikeassa. Vihreät, Vasemmistoliitto, RKP, Demarit kokivat, että keskusta käyttäytyi epäkunnioittavasti heitä kohtaan viimeisenä iltana, kun sinne tuli Lohi ja Kurvinen ja isäntämiehet, eivätkä puhuneet mitään, eivät oikein tervehtineetkään kuulemma. Tämä on siis toisen puolen kokemus. Keskustalaisten kokemus on taas, että me olemme yksin pienet kallialaiset vastaan jotain punavihreää. Niin tämän asetelman korjaaminen on se isoin kysymys, onnistuuko se enää?
Mikä tässä on mielenkiintoista on se, että tässä jatkossa siellä jäi paljon asioita sopimatta. Ja nämä työllisyystoimet ovat, siellähän oikeastaan päästiin vain tällaista asioista sopuun, jotka ovat helppoja kaikille hallituspuolueille, joista ollaan yksimielisiä. Ja jos syksyllä, eli suhteellisen nopeasti pitäisi päästä sitten oikeasti sopuun näistä niin kuin valtiovarainministeriön verifioimista – työllisyystoimista. Eli siellä on niin kuin ansiosidonnaisen ehkä leikkaamista tavalla tai toisella. Ja se mittakaava on aika iso. Eli kun puhuttiin paljon euroistamisesta tässä riihen yhteydessä, niin se kattaa joku 30-40 miljoonaa euroa julkisen talouden parantamisesta, ja kuitenkin nyt pitäisi saada sitten seuraavaksi 110 miljoonaa euroa edestä näitä toimia.
Niin, että olisi tämä vähän nyt sitä, että nyt haluttiin vaan niin kuin riita poikki ja vähän pelattiin taas lisäaikaa.
Joo, ja lisäajasta tuli puoleen. Siis tähän mitataan tietenkin syksyn varsinaisessa budjettiriihessä, mutta että niin, minä pahaa pelkään, että tässä käy, josta on puhuttu, että kun sä katsot nyt tätä hallituksen kehysriihipäätöstä ja kehykset paukkuivat aivan rajattomasti ja alijäämää työnnetään. Eli kyseessä on siis, että hallitus elvyttää tästä kaukaiseen horisonttiin saakka. Ja jos nämä kansainväliset, kuten pitävätkin paikkansa, että tänä kesänä talous lähtee vetämään punaisena Yhdysvaltain Kiinan elvytyksen takia, Eurooppa lähtee siihen mukaan, niin vetää Suomen mukaan, niin samaan aikaan rahaa pumpataan tuonne markkinoille ja tämä keynesiläinen talouspolitiikka, että meidän urhea hallitus työntää vielä veronmaksajien rahat siihen samaan soppaan. Ja tällä mennään pari vuotta ja mä sitten laskeskelin, että no niin, mä näen tämän jo edessäni, että eduskuntavaaleihin on 2 vuotta. Me mennään taloudellisesti ihan hyvin ja sitten todetaan, että kyllä on ollut hieno hallitus. Koska niin, pakostakinhan tämän on näkyä myös Suomen taloudessa ja hallitus omii tämän. Mutta entäs sitten, kun se elvytyspiikki loppuu 2-3 vuoden päästä, niin mistä pierastaan sitten rahat? Anteeksi, käytin tällaista tuhnusanaa. Mutta niin, kysymys on siellä, että jos valtionvelan korko nousee tällä hetkellä prosenttiyksikköön, se on 1,7 miljardia. Panepa siihen 3 tai 4 prosenttiyksikköä päälle tulevaisuudessa ja velka lisää.
Niin, mutta eikö nyt ole talousasiantuntijatkin ollut sitä mieltä, että kyllä tässä niin kun nousukausi on edessä siinä vaiheessa, kun koronakriisistä pikkuhiljaa
niin,
päästään.
Se alkaa nyt, mutta meillähän valtio on koko ajan niin kuin käytännössä elvyttää samaan aikaan vahvasti alijäämäisellä budjeteilla. Eihän niin kuin kukaan yrittänyt rajoittaa menoja tulevaisuudessa. Eli tässä ollaan semmoista, että meille tulee yhden sortin Korean suhdanne ja samaan aikaan valtio työntää omaa rahaa sinne markkinoille. Eli siis kannattaisiko niitä valtiorahoja säästää sinne suhdanteen jälkipiikkiin? Se kai on joku Keynesin alkuperäinen ajatus, että valtio ei elvytä samaan aikaan, kun ollaan noususuhdanteessa.
Tässähän tullaan siihen, että se mikä budjettiriihessä hiersi vasemmistopuolueita, STP:tä ja ja vasemmistoliittoa oli se, että samaan aikaan kun keskusta esimerkiksi Matti Vanhasen joissain kehyspapereissa olisi ammatillisesta koulutuksesta nipsaissut jo vuonna 2023 jonkin verran rahaa, niin samaan aikaan ajettiin symbolisesti tätä 70 miljoonan euron turvepakettia. Ja kun keskusta samaan aikaan totesi, että nyt pitäisi elää suu säkkiä myöten, mutta kuitenkin omille kannattajille piti saada suoraa sosialistista subventiota, niin tämä tulehdutti ikään kuin näiden neuvottelijoiden välejä sen verran pahasti, että toisetkin totesivat sitten, että mekään emme halua tehdä näitä sopeutustoimia vielä tässä vaiheessa, tai jos haluamme, niin pienten verokorotusten kautta. Ja näin ollen sitten päädyttiin pattitilanteeseen. Molemmat voivat toki vedota siihen, että Suomen Pankin keskustalainen pääjohtaja Olli Rehn on todennut, että matalien korkojen aika jatkuu vielä lähivuodet, ja sitten jos hyvin käy, keskustellaan velkojen leikkaamisesta ja Suomen velka-aste on pienempi kuin vaikka Ranskalla ja Espanjalla, mutta tämä on siis siinä, jos hyvin käy.
Hanno ja sitten Timo.
Niin, tässä poliitikoillahan on perinteisesti ollut tässä Keynesin opissa vaikeaa se, että siellä kyllä osataan elvyttää, mutta sitten kun lähtee nousukausi, niin sitten pitäisi jollakin tavalla taloutta kiristää. Ja tämä puoli unohtuu, mutta sitten se, että missä vaiheessa tätä taloutta pitäisi lähteä kiristämään, niin se on siitä ekonomistellakin on erilaisia näkökulmia ja erilaisia ajatuksia, mikä siinä on järkevää, eikä ainakaan itse osaa sitä sanoa, että milloin tähän pitäisi lähteä, mutta ehkä voi ajatella, että kun valtiovarainministeri Matti Vanhanen puhui, että ennen tätä riihtä, että 2023 pitäisi palata kehyksiin, niin tässä ainakin keskusta jäi tavoitteestaan.
Niin mä palaisin vielä tähän lähtökohtaan, mistä lähdettiin, että tästä kepun kipuilusta. Totta kai se kipuilee. Meillä on niin lähtökohdaksi vaan niin eduskunnassa sotien jälkeen aika kovakin porvarienemmistö, 123 kansanedustajaa, ja keskusta on ajautunut, se luuli menevänsä johonkin vanhaan punamulta hallitukseen, mutta siellä on syntynyt uusi blokki, jossa on vihreät, vasemmistoliitto ja demarit, jotka kaikki ovat menneet niin kuin vasemmistoliiton perässä tuonne vasemmalle, että demarit, semmoiset vanhat oikeistodemaritkin kauhistelee, että niin heidän puolueensa on samassa, niin kuin menee vasemmistoliiton politiikan mukaan tällä hetkellä. Ja siinä se keppu kipuilee. Mulla palautui mieleen tästä kehysriihen aikana semmoinen, että kyllä asiat oli toisin. Tuli mieleen, 2006 taisi olla kehysriihi silloin päällä, ja silloin oli keskusta Matti Vanhasen johdolla pääministerinä ja SDP-hallituksessa yhdessä. Ja 2006, muistaakseni, tuli myös kehysriihessä kova demareiden ja kepun välinen riita, ja se oli silloin maaseudun ja maatalouden rahat, ja se ratkesi sillä tavalla, siis meni sillä tavalla, että keskustan ryhmä hyppi seinille, kuten nytkin hyppi. Ja Matti Vanhasellekin tuli yllätyksenä STT:n tieto, että Timo Kalli, silloin eduskuntaryhmän puheenjohtaja, oli kutsunut keskustan eduskuntaryhmän hätäkokoukseen, ylimääräiseen kokoukseen, ja se tuli yllätyksenä sinne hallituksen kehysriiheen, ja vielä silloin se hoidettiin sillä tavalla, että Eero Heinäluoma, silloinen valtiovarainministeri ja SDP-puheenjohtaja, tietojen mukaan sanoi sitten Vanhaselle, että hän voi mennä sinne kepun ryhmään, ja menikin. Ja puhui kepun ryhmän niin kuin, ja rauhoitti sen tilanteen, ja niin tuli pois. Ja silloin vielä punamulta yhteistyö toimi, mutta se oli aivan eri asennossa kuin nyt.
No, mutta miksi punamulta yhteistyö nyt sitten ei toimi?
Hyvä, tässähän puhutaan aivan erikokoisista puolueista. Tähän, miten Timo muisteli vuotta 2006, niin vuoden 2003 eduskuntavaalit, joissa Anneli Jäätteenmäki täpärästi Irak-vipuveivuulla syrjäytti Paavo Lipposen kolmannen pääministerikauden tieltä, niin sekä demarit että keskusta oli tällaisia 23% puolueita, joilla saattoi sitten saada semmoiset 50 kansanedustajaa. Nyt kun katsotaan eduskuntaryhmien kokoa, niin eduskunnan suurin puolue, demarit, 40 kansanedustajaa, keskustalla nykyään 31 kansanedustajaa, kaikilla puolueilla alle 20% kannatukset eduskuntavaaleissa. Käytännössä meillä ei siis ole yhtään suurta puoluetta, meillä on keskisuuria puolueita. Ja se, mikä on muuttanut tämän tilanteen, niin on se 2011 perussuomalaisten nousu tähän tätä kakkua jakamaan, ja perussuomalaisten pelko piti tätäkin hallitusta koossa. Jos keskusta olisi sellainen vanha keskusta, niin keskusta olisi voinut hajottaa hallituksen, lähteä uusiin eduskuntavaaleihin tai yrittää muodostaa hallitusta kokoomuksen perussuomalaisten kanssa, mutta 30 kansanedustajan vahvuudella, kun olet saanut valtiovarainministeriön hallintaasi, niin ei kannata paljon pullikoida.
Joo, tuo matemaattisesti, mä yhdyn tuohon, tuo on erittäin oikea näkemys, mutta samaan aikaan niin on tapahtunut jopa siltä ajalta niin myöskin tämmöistä ideologista, maailmahan oli helppoa ennen perussuomalaisten tuloa politiikan niin kentälle näin vahvana, mutta SDP on mennyt vasemmalle niin tämän hallituksen aikana, että roikaa. Se lisää tätä ideologista niin epävarmuutta tässä kanssa. Ja samaan aikaan, kun otin puheenvuoro tässä, niin mä sanoin, että kyllä porvareilla menee hyvin, koska eihän tässä keskustelussa voida unohtaa sitäkään, että nyt perussuomalaiset nauttii niin kuin tukea hiljaa istuen molemmilta puolilta, kun kokoomus on tämän EU-elvytyspaketin kanssa niin kuin järkyttävää seurata, että se teki itsestään ja kansanedustajistaan naurualaisia juuri samaan aikaan, kun hallitus oli ongelmissa budjettiriihen kanssa, että kyllä se niin sanotulta kykypuolueelta eli kokoomukselta saavutus on toikin, että se sai omat rivinsä sekaisin juuri samaan aikaan, kun hallitus oli sekaisin.
Niin, tässä kyllä Timo siinä mielessä on oikeassa, että osa demareistahan puhuu tästä, että SDP:ssä on myös tapahtunut tämmöinen ajattelutavan muutos, että ei siellä enää ajatella sillä tavalla, että ollaan, tai siellä ehkä ajatellaan nykyään enemmän, että pyritään olemaan tämmöiseen vasemmisto-vihreä akselin johtava puolue ja keräämään se kannatus siitä puolesta. Ja sitten keskusta ehkä tuntee vähän olonsa orpoksi nyt tuolla hallituksessa, kun se ei ole enää tämmöinen akseli sitten, että nämä johtavat puolueet vetävät. Mutta toki tämä Lauri-analyysi on myös aivan oikea. Eli se kannatukset ovat ihan erillä tasolla kuin muutama vuosi sitten.
Politiikka Radio.
Politiikka Radiossa puhutaan siitä, että mitä tuosta hallituksen hyvinkin dramaattisesta kehysriihestä, mitä siitä on jäänyt käteen. Ja täällä studiossa keskustelemassa Iltalehden politiikan toimittaja Lauri Nurmi, Ylen politiikan toimittaja Hannu Tikkala ja Ilta-Sanomien politiikan erikoistoimittaja Timo Haapala. Ja minä olen Linda Pelkonen. Tosiaan ainakin tässä on niinku puhuttu sit SDP:n ja keskustan väleistä ja siitä, että miten minkälaisia ongelmia, niin yksihän totta kai tämä talouskysymys on tosi paljon vaikuttanut siihen, että millaista vääntöä siellä käytiin. Kuitenkin päätettiin lopulta, että vuoden 2023 kehys on 500 miljoonaa euroa alijäämäinen. Tämähän oli iso kiista. Keskustahan oli paljon tiukemman politiikan linjalla ja sitten SDP pelkäsi liian jyrkkää äkkijarrutusta tässä tilanteessa, kun ollaan kuitenkin koronakriisin pyörteissä edelleenkin. Niin vaikka toi sopu saatiin, niin jäikö siitä nyt sitten jonkun tasoinen trauma, Lauri?
Varmasti trauma jäi siitä siksi, että nämä kompromissiesitykset, joihin sitten käytännössä sanasta sanaan tämä lopullinen julkistettu paperi perustui, niin ne olivat siellä tietojeni mukaan niin silloin ennen viikonloppua, eli tavallaan pyörivät torstaina, perjantaina pöydässä. Ja vähän neuvottelulähteestä riippuen, niin kaikki sanovat, että ennen sitä ratkaisuviikkoa, jo edeltävän viikon puolella, olisi voitu saada se sopu aikaan, jos keskusta olisi halunnut. Mutta kuten Timo tuossa aluksi totesi, niin tämä keskusta oli päättänyt jo etukäteen, että venytetään se yli heidän puoluevaltuustonsa kokouksen. Se, mikä oikeastaan näitä yksittäisiä miljoonia ehkä merkittävämpi asia hallituksen loppukaudelle on, niin on tämä ympäristösuhde. Eli tuohon, mihin Hannu viittasi, että kun keskustan ja demareitten väleillä on nykyään erilainen tämä dynamiikka, niin se johtuu osin tästä vasemmiston ympäristösuhteesta. Eli vasemmisto, kauttaaltaan vasemmistoliitto, sosiaalidemokraatit on omaksumassa tämmöistä ikään kuin vaikka modernia eurooppalaista ympäristöajattelua, jossa ympäristö on ennen kaikkea arvo itsessänsä. Kun sitten keskustalaisesta näkökulmasta ympäristö tarkoittaa sitä, että voidaan tehdä leipää ja elantoa, niin tämä törmäys on ikään kuin väistämätön. Ja nythän tämä hallituksen hiilineutraaliustavoite 2035, niin se tulee olemaan tämän seuraavan kahden vuoden, jos hallitus pysyy kasassa. Iso kysymys, koska vasemmisto ja vihreät ja RKPkin tulevat vaatimaan, että vielä lisää pitäisi tehdä ympäristötoimia. Ja mikä on sitten keskustan vastaus, että onnistuuko, kun perussuomalaiset painaa oppositiosta päälle?
Mitä te ajattelette tästä, kuitenkaan tästä talousväännöstä? Jääkö kova trauma nyt sitten keskustan ja SDP:n välillä siitä, että jouduttiin 500 miljoonaa alijäämäiseksi jättää vielä toi 2023 kehys?
Kyllä siitä ihan varmasti jää hallituspuolueiden välillä jälkeä, siis siitä ei voi niin kuin muuta mieltä olla, mutta se mikä on ehkä mielenkiintoista ollut se, että kun on sitten käyty jälkikeskusteluja näiden päätösten jälkeen, niin tässä käydään nyt tämmöistä tulkintakamppailua, että kuka voitti oikeastaan näissä kehyksissä, että jos juttelee keskustalaisten kanssa, niin siellä puhutaan tästä aivan ensimmäisestä esityksestä, joka Marin teki, ja siis kuinka korkealainen kehykset oli silloin ja mihin sitten tultiin. Ja sitten taas niin kuin demarit ehkä korostavat näitä kompromissiratkaisuja, joita sitten jo ennen viikonloppua annettiin. Eli se on kyllä mielenkiintoista. Mutta kyllä ihan varmasti jää, ja niin kuin tuossa mainitsinkin, että siellä on tulee näitä isoja asioita, ja siinä mitataan se, että saadaanko näitä välejä paikkailtua vai ei, niin se on niin kuin ainakin sellainen seuraava mielenkiintoinen asia, mihin itse kiinnitän huomiota.
Totta kai jää traumeista. Kannattaa niin kuin tätä loppulukua näistä kehyksistä nimenomaan. Sehän oli keskustalle niin todellinen nöyrytys, koska jos muistan oikein, niin Saarikko sanoi, että esimerkiksi tämä Sanna Marinin kompromissi, joka on käytännössä tämä, mikä toteutui, niin ei käy keskustalle missään nimessä. No, se kävi keskustalle sitten loppujen lopuksi oikein hyvin. Että totta kai tämä käy, ja niin kuin Lauri sanoi tuossa, mullakin oli semmoista tietoa tuossa, että sopu olisi periaatteessa ollut mahdollista ilmeisesti Kepun puoluevaltuusto viikonloppuna lauantaina iltapäivällä, jolloin Marin ja Saarikko tapasivat. Mutta kun tätä operaatiota piti jatkaa, niin sitä sitten jatkettiin. Ja se kolmanneksi nostaisin tässä kysymykseen sitten, että mikä tähän sopuun päätyi, joka on niin kuin nyt alkamassa myös keskustelu siitä, että kun Annika Saarikko keskustan eduskuntaryhmälle, joka oli varautunut lähtemään. Mika Lintilä oli putsannut jo ministerin työpöytänsä. Eduskuntaryhmä oli silloin aamulla, kun näitä ratkaisuja tehtiin, niin aivan varma siitä, että nyt lähdetään hallituksesta. Mutta sitten Saarikko tuli paikalle ja se pointti, niin kuin sillä, että perusteli tietenkin näitä ratkaisuja monille sanoilla, mutta sanoi tämän, joka tässä nyt herättää hyvin paljon ihmetyksiä, että korkeampi taho, eli ymmärrettiin tietenkin, että tasavallan presidentti. Sauli Niinistö oli tässä jotakin kantaa ja keskustasta luotiin semmoista mielikuvaa, että Saarikko kertoi, että presidentti ei halua, että Suomi ajautuisi tilanteeseen, jossa järjestettäisiin ennenaikaiset vaalit, eduskunta hajotettaisiin. Ja nyt kun tätä sitten selvittää, niin ei tästä ole mitään tietoa, että onko presidentti nyt ollut sitä tai tuota tai tätä tai ylipäätään mitään mieltä. Itse hän on sanonut, että hän oli huolissaan tästä parlamentaarista umpikujasta. Mutta joka tapauksessa Annika Saarikko nosti presidentin tähän sisäpoliittiseen peliin ja se riitti keskustalle myös yhdeksi syyksi tai tekosyyksi hyväksyä tämä ratkaisu. Ja tämmöistä presidentin mukaan vetämistä, niin sitä kyllä ihmetellä, eikä sitä ole tapahtunut vuosikausi. Ei todellakaan.
Niin. No, mutta mitä olisi sitten tapahtunut, jos oikeasti olisi käynytkin niin, että tässä ei oltaisi päästy sopuun, niin mitä se olisi tarkoittanut, Lauri?
Kyllä se lähellä oli sikäli, että pääministeri Sanna Marin vei tämän oman arvovaltapelinsä tiistai-iltana siinä 10 aikoihin, kun Saarikko ja Marin keskustelivat Säätytalon käytävillä, niin hän käytti, olen sen molemmilta osapuolilta kysynyt, niin hän käytti tätä lausetta, minä teen aamulla johtopäätökset. Ja johtopäätösten tekeminen viittaa politiikassa käytännössä vain yhteen asiaan siihen, että jos ei jokin ole muuttunut esimerkiksi seuraavan 10 tunnin aikana, niin minä jätän eron pyyntöni. Ja kun viedään tällaiselle retoriikkatasolle, niin sitä voidaan sanoa, että sehän on sitä peliä teatteria, mutta ei se enää siinä vaiheessa ole. Tuskinpa kukaan pääministeri ikään kuin sanoo toiselle hallituspuolueelle, että aamulla muuten sitten jätän eron pyyntöni, jos ei asia teille sovi.
Niin tämä antaa ymmärtää.
Kyllä, hän juuri antaa ymmärtää. Ja sitten kun olin itse siellä keskustan seuraavan aamun eduskuntaryhmän kokouksessa, niin Katri Kulmuni hymyili kuin Naantalin aurinko ja sanoi oikein aurinkoista huomenta. Kulmuni luuli, että hallitus on hajoamassa. Aamulla kuitenkin Saarikko oli jo 6 jälkeen soitellut Marinille. Marin antoi pari kertaa tämän luurin soida, jotta Saarikko sai huomata, että kuka on pääministeri ja kuka on sitten joku toinen ministeri. Ja sitten Saarikko sanoi loppujen lopuksi, että tämä lähti tekstiviesti Marinille, että kaikki on ok. Niin siinä säikähdettiin ja tämä presidentin rooli, siinä on se, että sitä auttaisi se, jos me tietäisimme sen kellonajan, mihin aikaan Saarikko ja tasavallan presidentti juttelivat. Tietojeni mukaan se ei kuitenkaan ollut illalla. Eli tämä Saarikon ratkaisu oli hänen ihan omansa, mutta siellä keskustan eduskuntaryhmässä hän sitten halusi kuoruttaa käyttävälle vielä monikossa korkeat tahot. No. Jokainen voi arvata, mikä se korkea taho mahtaa monikossa olla.
Niin, ja tuossa Niinistöhän itse kertonut, että hän meni nukkumaan siinä tilanteessa, että luuli, että suurin piirtein hallitus kaatuu. Ja sitten kun palataan niin historiasta taaksepäin, niin kyllähän Juha Sipilä kävi kolkuttelemassa. 2015 hän oli menossa presidentin pakeille. 2017 hän pyörsi jo siis Naantalin porteilta takaisin, kun perussuomalaiset hajosi ja hallitus muodostettiin ikään kuin uusiksi. Ja sitten hän kuukautta ennen vaaleja kaatoikin sen hallituksen. Mutta siinä mielessä mennään kyllä sitten historiallisesti niin todella kovin juttu, että jos puhutaan ennenaikaisista eduskuntavaaleista ja eduskunnan hajottamista, niin se oli 75 Kekkosen temppu Sorsaa ykköshallitukselle. Ja sitä muistellaan vieläkin kauhuissaan. Monella taholla sitä ennenhan se taisi olla 72, kun Kekkonen pisti kans hulinaksi, kun perussuomalaisten edestäjä SMP oli Veikko Vennamon kanssa, nousi vähän niin kuin liian voimakkaaksi asemaksi. Mutta niin, se oli semmoista ruoskaparlamentarismin aikaa ja tietenkään perustuslaki ei sitä salli nyt, koska eihän eduskuntaa voi hajottaa ilman pääministerin perusteltua esitystä ja eduskuntaryhmiä pitää koolla, parlamentti on oltava koolla. Kaikki nämä niin kuin presidentin valta-oikeudet, mutta nyt tullaan siihen kysymykseen, että palaan vaan vielä, että tästä jää vielä monelle jutulle, että kuinka ratkaiseva oli oikeasti keskustan niin kuin mielenmuutokseen oli tämä presidentti. Tästä me ei vielä ihan kaikkea tiedetä.
No niin, mutta mitä se olisi oikeasti tarkoittanut, jos hallitus olisi hajonnut?
Niin, se on hyvä kysymys. Kyllähän se olisi asettanut tämä politiikan hyvinkin erikoiseen asetoon. Eli siellä on, no puhutaan sotesta tietenkin, se on keskustalle tärkeä asia ja demareille tietenkin. Mutta on siellä, niin kuin, mitä tälle tukipaketille olisi käynyt? Mitä se olisi tarkoittanut ylipäätänsä EUlle ja Suomelle ja Suomen jatkolle? Ja sitten tietenkin tämä koronatilanne, joka on tällä hetkellä päällä, eli kun ei olisi välttämättä ollut sellaista hallitusta, jolla olisi ollut, joka olisi äänestetty valtaan, niin kyllähän se olisi ollut hyvin vaikea tilanne, jos joudutaan edelleen tekemään tällaisia vaikeita rajoitustoimia, niin kyllähän se syö legitimiteettiä sitten näiltä päätöksiltä.
Ja tässä oli tavallaan tällainen pelko, että mitä kaikkea ikävää sen jälkeen sitten saattaisi tapahtua, jos hallitus hajoaisi. Sitä ei haluta varmastikaan kevein perustein tehdä. Mutta puhutaan nyt vielä vähän siitä, että mitä tuolla saatiin aikaan sitten muuta kuin tämä kehyksistä sopiminen tai lipeäminen. Mitä te haluaisitte nostaa? Mitä tästä jäi käteen? Mikä oli merkityksellinen, merkittävä päätös, mikä tuolla kehysriihessä tehtiin? Lauri.
Ei leikattu koulutuksesta. Eli nyt kun lähdetään muutamia satoja miljoonia kuitenkin sopeuttamaan, vaikka se on pieni, niin kuitenkin jostain pitää leikata, se tuntuu ikävältä. Niin seuraaviin eduskuntavaaleihin mennessä nykyiset hallituspuolueet tulevat rakentamaan pääkampanjansa sille tarinalle, että tämä hallitus ikään kuin teki koulutuksen kunnianpalautuksen. Vihreät, Vasemmistoliitto, SDP ainakin tulevat kampanjoimaan tällä koulutusteemalla. Olisi sitten reilua tai ei, niin vertaavat sitä sitten Juha Sipilän pääministerikauden hallitukseen, joka joutui sopeuttamaan 4 miljardilla eurolla. Tämä tämmöinen koulutus, sen takia merkittävin ratkaisu oli siinä, että Jussi Saramo opetusministerinä näissä tarkemmissa neuvotteluissa niin sanoi, että Vasemmistoliitolle ei käy euronkaan leikkaaminen tästä ammatillisesta tai peruskoulutuksesta.
Lauri, on hyvä kopata tästä asiasta, nimittäin toinen asia, joka oli mielenkiintoinen, joka just liittyy opetus- ja kulttuuriministeriö, joka on kanssa keskustalla kuuluu, niin sieltä kyllä leikattiin ja sinne menee tämä veikkauksen kompensaatio. Tätäkin on hauska seurata, kun on käyty keskustelua, että automaatit pois ja rajoituksia rahapeleihin. No nyt se tulee sitten tuonne budjettiin ja siitä niistetään, niin onhan tämä aika ironista, että olkoonkin, että siinä on ensinnäkin se on kepulla tämä ministeriö, Saarikolla. Ja sitten meillä on tämmöinen hallitus, joka kurittaa kulttuuripuolta kaikkein lujiten, mitä on tapahtunut vuosikymmeniä, niin onhan tätä, niin kuin, siis puhun tästä veikkausvarojen uudelleen jakamisesta ja kompensaatiosta, joka tulee näkymään, niin tämä on mielenkiintoista. Minun mielestä yksi konkreettisin, paras päätös melkein hallitukselta oli kyllä kotitalousvähennyksen merkittävä nostaminen ja sen käyttäminen näihin uusiin energiainvestointiin. Niin, hattu pois päästä, että se oli konkreettia ja hyvä päätös.
Niin, jos tavallaan lähdetään liikkeelle siitä, että mitä ei tehty, niin sotesta ei myöskään leikata, että se nähdään tavallaan, että korona aiheuttaa siellä edelleen jälkipyykkiä ja se pitää hoitaa kunnialla maaliin. Mutta työllisyydestä olen puhunut paljon, mutta ehkä nostaisin vielä tämän turpeen esille. Eli siinähän keskusta sai kyllä tahtonsa aika isolta osalta läpi. Eli sinne tuli tukea sekä tuottajille että sitten tähän tuotantoon ja varsinkin näihin pienempiin laitoksiin, mutta sitten täytyy myös muistaa, että aivan näitä kaikkia turvetyöryhmän päätöksiä tai linjauksia ei toteutettu. Eli siellä ei esimerkiksi otettu tällaista joustomekanismia käyttöön verotuksen osalta. Mutta se on mielenkiintoinen yksi konkreettinen kohta.
Ihan tähän loppuun vielä lyhyesti. Millainen taidon näyte tämä oli tiede- ja kulttuuriministeri Annika Saarikolta, tämä kehysriihi toisaalta pääministeri Marinilta, jota esimerkiksi Maria Ohisalo vuolaasti kiitteli tuossa tiedotustilaisuudessa Kesärannassa.
Kuka aloittaa?
Millaisia pisteitä annetaan?
Minä voin sanoa, että niin, kyllä välttävällä menee sekä pääministeri että keskustan puheenjohtaja tämän riihen läpi. Ja yksi merkille pantava, jonka lisään tähän perusteluksi, että enpä muista tämmöistä kehysriistä, jossa valtiovarainministeriön ja valtiovarainministeri on pantu syrjään ja haastettu muiden ministerin tämmöisillä mielikuvitustyöllisyysluvuilla esimerkiksi. Niin en anna kummallekaan kyllä tästä kehysriihestä kuin välttävän.
Anno.
Vaikea ehkä sanoa arvosana, ja ehkä se tavallaan liittyy siihen, että millä sitä mitataan. Eli jos katsotaan sitten ensin kuntavaaleja ja keskustaa kannatusta, niin se jää nähtäväksi. Että sillähän tähän, ehkä se oli se tarkoitus tässä kaikessa takana, ja se jää vähän niin kuin nähtäväksi, että varsinkin seuraavassa gallupissa ja kuntavaalituloksissa, että miten keskusta siellä pärjää. Niin jos voi antaa tämän muutaman kuukauden päästä tämä arvio, niin palataan sitten asiaan.
Palataan sitten, Lauri.
Mä ajattelin olla tällä kertaa valoisen ja antaa kuitenkin molemmille kahdeksikon ja perustelen sitä sillä, että kun otetaan kriteeriksi se, että edellisellä vuosikymmenellä meillä oli 7 eri pääministeriä, laskennallisesti 1,5 vuotta ikään kuin pääministerien keski-ikä. Nytkin jos hallitus olisi kaatunut, niin se olisi ollut se 1,5 vuotta Marinin hallitusta. Niin tässä asetelmassa, jossa ikään kuin ulkopuoleltakin tulee valtava paine sille, että monet haluaisivat nähdä hallituksen kaatuvan. Niin sitten siinä ihan viimeisenä aamuna Saarikko ja Marin ikään kuin asettivat nämä omat painostusryhmänsä. On ne vaikka Kepun niin kuin konservatiivisimmat yrittäjäporukat, jotka haluaisivat hallituksen tällä sekunnilla nurin. Tai on ne sitten tiukimmat vasemmistolaiset, jotka vierastavat tätä keskustan konservatiivi- ja yrittäjäsiipeä. Niin sillä rajalle tultaessa molemmat totesivat, että okei, jatketaan yhdessä ja tämän takia siitä loppuratkaisusta annan heille ikään kuin kahdeksikon, että he tekivät sen päätöksen itsenäisesti.
Niin ja kysymyksen voi tietenkin asettaa, että näin voi päätyä tämmöiseen tulokseen, jos jatkuvuus sinänsä on itseisarvo.
Hei, kiitos oikein paljon tästä mielenkiintoisesta keskustelusta. Politiikan toimittajat Lauri Nurmi, Timo Haapala ja Hannu Tikkala.
Kiitos.
Kiitos.
Politiikka Radio.